Takže o psychologické aspekty mýtů. Jaký symbol se používá pro psychologii? Psí. Přesně tak, tenhle pes. Psí symbol. Už úplně v tom základním úvodu o mytologii jsme si říkali, že všechny ty mýty mají nějakou psychologickou podobu. Říkali jsme si to například na tom základním vztahu té trojice Hades, Deméter, Persefona. Pamatujete si to? Deméter, která vypráví příběh ze své perspektivy té zhrozené matky, který ten zlý její prostě zeď, nebo co to je, unesl její dceru a teď kdo ví, co s ní dělá. Žádlivá matka, která nepřekonala ten svůj vztah s tou dcerou a nedala jí volnost. A naopak zase ty jiné, že jo, Hades, který toužil po kom, kým byla pro něj Persefona?
Bohyní?
Bohyní za prvé, ona se teda bohyní stala spíš až potom také. Milenka, manželka, ale rodově.
Dcera?
Dcera to jeho nebyla, naštěstí. Matka také ne? Sestřenice také ne? Tak vyjmenujme ještě. Byla to jeho neteř. Hades a Deméter byli sourozenci a toto byla dcera Deméter. Můžeme teda teoreticky začít asi samotným tím příběhem, který se odehrával v Eleuzích. Takže máme tady psychologickou vazbu mezi Deméter, Persefonou a Hádem. Jo, to je ten vztahový trojúhelník. Budeme používat většinou trojúhelníky, protože to jsou základní takové vztahové vzorce v podstatě, které probíhají mezi lidmi. Jo. Dokud jsou dva lidé, tak jsou to jenom hádky. Jakmile jsou tři, tak už je to docela komplikované. Použijeme příběh Oidipuse. Ten je nejznámější, Freud o něm básnil. Jinak Freud velice dobře rozebírá všechny řecké mýty. Cokoliv si od něj přečtete skoro, tak on to tam zapojuje. Akorát pozor, když to začne používat i na Bibli.
No, všechno tam je vtipný rodný.
Přesně tak, jo. U Freuda se člověk opravdu pobaví. Jo. Freud ze stejného hlediska potom, když používal ty svoje teorie, tak začal tvrdit, že Izraelité vlastně Mojžíše zabili sami a že pak jakoby ho zboštili a dodržovali jeho zákon z toho tabuistického pocitu viny. Jo, a vymýšlel prostě všelijaký takový teorie, jakoby zákulisí různých příběhů, což mu teda šlo velice dobře. Ale podívejme se na jeho klasický příběh Oidipuse. Kým byl Oidipus? Ta základní definice, to zná každý.
Ústevník.
Ne.
Jakože to uvádnul tu hádanku tý sfinky, ne?
Přesně tak. Uvádl hádanku sfinky. Našli jsme si někdo sfinku v Bibli? To byl domácí úkol? Ne? Tak na příště. Sfinka v Bibli. Nebo celkově v tradici světové. Tak čím je Oidipus známý ve vztahu k oidipovskému komplexu? Co je ten oidipovský komplex? Sestro Věro.
No, no, já to potom svým...
Svých rodičích, no. No a jaký měl tady vztah se svými rodiči?
No, s matkou.
No, co měl s matkou?
Ježíš, není to, že se stala jeho ženou.
Přesně tak.
To je on. To je on.
Otce zabil. Aniž by to teda tušil. Otce zabil.
Přesně tak, aniž by to tušil, to je důležité. A jeho otec, Lajos, zemřel. Když Freud publikoval tu teorii, že v životě každého muže probíhá vývojová fáze, během níž prochází oidipovským obdobím, tak to vyvolalo velký rozruch. Stejně jako vyvolalo velký rozruch, když to parafrázoval třeba zpěvák The Doors, či Morrison, na tom svém známém koncertě, jak řekl, já to teda nebudu radši moc parafrázovat, ale v podstatě řekl, jako, zabijte svoje otce a osouložte svoje matky, jo, nějakým takovýmhle způsobem. A to tam jako vykřikoval, tak to vyvolalo velké kontroverze. Co to teda doopravdy znamená?
Skutečně? Každý dospívající muž se dostává do období, kdy teda pro něho matka v jeho nitru nebo v jeho představách se stává milenkou.
Ježíš, myslí to s těma jeho nějakýma s tím sexuálním vývojem, nebo co, jak to říkal, ty stádia.
Přesně tak. V jakém roce nebo v jakých letech vývoje chlapce probíhá toto oidipovské období? Dospívání, ale konkrétně roky? Přibližně teda jsou podle Freuda?
12
asi, že? Ne, to už. Protože vemte si, kdyby to bylo ve 14 nebo 12 letech, tak už by si to ten člověk uvědomoval. Toto musí probíhat v období, kdy to dítě ještě nedokáže tyto věci plně chápat.
Když ho matka kojí nějak, ne?
Ne přímo, když ho kojí. Ale můžeme si teda načrtnout ty základní fáze podle Freuda. No, jenom takové jednoduché opakování. Tak první fáze je samozřejmě orální fáze. Co probíhá v orální fázi?
Sání z prsu.
Sání z prsu, přesně tak. Freud pracuje s pojmem, které se nazývá libido. Co to je to libido? Nebo co to znamená fixace libida?
Nějaká ta sexuální přitaživost nebo tak.
Dá se tak říct, je to v podstatě uspokojování. Z hlediska Freuda, cokoliv, co se týká libida, je v úzovkách sexuální. My už dneska vnímáme sexuální jakoby něco trošku jiného, než jak on to vnímal psychologicky. On vysvětloval, že to je malinké dítě, když saje z toho prsu, zažívá pocit slasti. Slast, neboli libidózní síla. Libido. Libido je ta síla v nás, která nás nutí toužit po těchto slastech. Dítě je uspokojováno, protože jsou mu uspokojovány jeho potřeby základní. Co se stane, nebo jakým způsobem se tohle to může narušit? Ta orální fixace.
Co se stane? Nějakým sunárem nebo takhle, ne?
Částečně v podstatě jakoby můžeme to tak říct, ale není to tím sunarem.
No, ale to dítě všechno vnímá pusou, protože je to nejcitlivější, protože všechno volizuje, všechno se strká do
pusy. Přesně tak, všechno zkoumá pusou. Přesně tak.
A potom teprve, když se mu on i vidí na krátkou vzdálenost a to se potom rozšiřuje, že ho vidí dál a asi vidí, to rozpoznává víc lidí a tak dále. To poznání a smyslně se prohlubuje a tím pádem už to není jenom ta pusa.
Jenom ta pusa, přesně tak. Ale co se tedy, jakým způsobem se člověk nezafixuje orálně? To tedy tím, když například dochází k nějaké deprivaci v období kojení. Ty děti třeba nejsou kojeny. A nemusí to být jenom tím, že nejsou kojeny. Oni samozřejmě to prso může nahradit, v fulzovkách nahradit i cokoliv jiného, co cucají. Proto se dětem dávají ty dudlíky a podobně. To, když má pije z lahvičky, to je stále orální uspokojování.
Víte, proč se, to je proti demokracii. To je výuka proti demokracii, ten dudlík, protože už jsem od malička zacpává huba.
No, ale v podstatě pokud dochází k tomu, že to dítě má hlad, křičí, pláče a není nakrmeno, tak dochází k deprivaci. To je to, pokud k tomuhle dochází často, tak jeho orální libido není zafixováno správně. Stejně tak by se to stalo, kdyby mu maminka dala do pusy nějaký střepy. Tam dojde k traumatu a to orální libido je otřeseno. Tam vlastně strach z toho poznávat skrz to orální libido. Jaké jsou různé formy orální deprivace v dospělosti? Čím se to projevuje?
Že člověk moc třeba.
Přesně tak. Přejídání, jezení.
A nebo naopak.
A nebo naopak. Přesně tak. Přesně tak.
Začne odsucávat všechno, co vidí.
Ano. Budu to brát jenom všeobecně a ne tedy sexuálně.
A cigáru místo rudlíka, ne?
Cigarety, přesně tak. Cigarety fungují na principu orálního uspokojování. To můžete velice dobře sledovat na uživatelích marihuany, protože mnozí z nich, když by měli marihuanu přijímat z jiného zdroje, jiným způsobem, tak někteří z nich, právě proto, že to nedělají kvůli té marihuáně a kvůli tomu účinku, ale kvůli tomu orálnímu fixování, se nezafixují. To prostě je to neuspokojí. jsou tací, kteří opravdu třeba užívají i cigarety, i toto, i cokoliv jiného na základě orální fixace. Takže jídlo a tak dál. A tím nejlepším způsobem orálního fixování v dospělosti je, Freuda i všeobecně, co je tím zdravým vyvrcholením, jak se orálně uspokojeme. V ozovkách teda ne jako přímo, ale jako slušně. Líbání samozřejmě. No, líbání je stělesněným symbolem orální fixace dvou lidí. Důvěra a tak dále. Dneska to bude teda ošemetné. Jak se jmenuje to další období, ve věku dítěte?
To bude, že bude spíš na hmat.
Může to částečně být s hmatem souviset? Z hlediska psychologie, co se dítě učí poté, co se učí ty základní věci? Jíš, to rostou mu zoubky a tak.
Chodit na záchod, to je dobré.
Chodit na záchod, přesně tak. Velký problém v fozovkách, velký skok. Co se učí dítě při chození na záchod?
Motoriku.
Také bychom mohli říct, ale z psychologického hlediska.
To je jak pamatovat si nějaký ten... To říct, prostě něco, co musí udělat jako algoritmus, protože musí jít na ten záchod a tam to
zvykneš. No, přesně tak. Ale co se učí z hlediska morálky? Morální psychologie. Dítě, dokud nedojde do análního období, tak nevnímá co?
Morálku taky.
Morálku, přesně tak. Dobro, zlo, špinavo, krásno. To, co je slušné a to, co není slušné. Do té doby to
vlastně
nezná.
Vlastně nevidí ty definitivní části, ať je to v čemkoliv.
Přesně tak, nevidí tu dualitu. Některé freudianské psycholožky by s tím úplně nesouhlasily, protože vyvinuli teorii, kdy ještě v tomto období dochází tedy v tom od 0 do 1 roku, to je to nejranější období, protože orální probíhá 1-3, takže to období Freud neskoumá, ale zkoumají ho ty freudianské psycholožky ženy a oni tvrdí, že tady se vyvíjí idea dvou prsů. A zajímavá teorie, kdy tedy tvrdí, že dítě v tomto okamžiku si vytváří nějakou imaginární podobu dobrého a zlého prsu. Dobrý prs je ten, který ho krmí. Jsou. A zlý prs je ten, který ho nenakrmí. To dítě v uvozovkách, podle teda vysvětlení těch psycholožek, když dostane nakrmit, tak si představí tu matku, tu dobrou milující. Jenomže pak...
Tak si představí otce, který ho nikdo nenakrmí.
Přesně tak. Pokud bych chápal rozdíl ještě mezi pohlavími, tak by to chápal takhle. Ale to dítě v podstatě je vystaveno na jednu problému. Proč mě moje maminka nenakrmí? A ty psycholožky tvrdí, že to dítě si neumí představit, že ta stejná matka je ta, která ho nakrmí i nenakrmí. Ale že to musí být nějaká jiná matka. A on ještě nevnímá matku, on vnímá jenom ten prs. Tak to je ten zlej prs, co zadržuje to mlíko. On v podstatě má potřebu tu zlou osobu, kterou on si vytvoří, oddělit od té dobré. Protože nedokáže to vnímat, jako že to je jedna a ta samá osoba. Že to je teorie dvou prsů, ale tedy vraťme se k análnímu období, kdy ta dualita se znovu vrací. V čem přichází libido v análním období? Kde se projevuje?
To třeba v pomočování, když to ten člověk nezvládne, tak...
Přesně tak.
Má nějaký pocit studu nebo něče podobné.
To bych nazval tou deprivací. Jo? To vidíme, pokud dochází k pomočování, tak je to deprivace, ale musíme pochopit, že to není, to pomočování není základním zdrojem té deprivace. Tím zdrojem té deprivace je pocit. Pocit špinavosti. Pokud rodiče v tom období, alespoň podle Freuda, jo, všechno říkám podle Freuda, jak to chápem, nezastávám tady jako svoje názory, nebo neříkám, že to tak musí být. Pokud rodiče v tomto období to dítě učí na ten nočník a na záchod a podobně způsobem, že mu třeba dost často vyčtou, že to neudělá správně. A v podstatě ho stotožní v těch dětských očích, že jo, s těmi výkaly nečistými. tak to dítě najednou má pocit viny a studu. Jo? Začne se najednou stydět a mít pocit, že udělalo něco špatně. Do té doby to jako moc nechápe, že udělalo něco špatně. Teprve v tomto období přichází ta touha být, vyhovět těm rodičům a být ten čistý. Jo? Tady přichází to první, co se učíme ve společnosti. Budeš poslouchat a budeš dobrý občan. Neposloucháš, dostaneš výprask. V vozovkách. To je úplně ten základní princip. No. Že tady v tom předchozím období, že jo, dítě nikdy není byto nebo trestáno jakýmkoliv způsobem za to, že se nenají nebo nenají správně, nebo že mu teče mlíko po bradě, to nikoho nezajímá.
Teď by mě teda zajímalo, co by se stalo, když by to dítě bylo v vozovkách natolik geniální, že by si hrálo na to, že je to dobrý a přitom to dělalo špatně.
Ha. To by bylo zajímavé, prohození v podstatě těch základních termínů. Neznám na to odpověď, ale mohu tady říct zajímavou, znáte někdo kontaktní metodu, která se týká tohodle, tedy vylučování u malých dětí? Metoda, která spočívá v tom, že se i novorozeněta, už týden novorozeněta neučí od svých rodičů vykonávat potřebu doplenek. Ale ty matky s ním navážou s tím dítětem takový vztah, že oni poznají skrze jeho reakce, které tam jsou údajně, kdy ono na ten záchod chce. Poté ho vezmou do speciální polohy, ono se vymočí nebo vykoná prostě potřebu. A tudíž nikdy nedochází k tomu pomočování a tak do těch plenek. Tudíž nedochází k tomu přestupu mezi tím orálním a análním obdobím. Jo, to dítě se najednou nemusí učit nevykonávat potřebu své volně kdykoliv, jakkoliv. Ono se v podstatě od začátku učí, že to cítí, dá signál matce a přijde nějaká reakce. Naopak, když se to nevykoná a normálně se používají jenom plenky, tak z hlediska freudianského se dochází k tomu, že v podstatě to dítě přestane vydávat ty signály. No, ono si zvykne na to, že to je asi normální. Od těch rodičů přitom, kteří by přitom ho měli k tomu vést. A najednou později přichází to období, kdy naopak mu říkají opak. Že to najednou není správné. V tom spočívá tady ten konflikt. Spousta lidí má problém, a budeme o tom mluvit za chvíli, jak vypadají ty deprivace v dospělém životě, problém z tohoto období, které vzniká právě z toho rozporu. Jo, z toho, že najednou se změní podmínky. Najednou už to, co bylo správné, není pro to dítě správné. Najednou a to dítě to nechápe. Toto je tedy doporučováno některými psychologi používat tu bezkontaktní metodu, ale je velice časově a hlavně psychologicky náročná pro tu matku, aby se jako poznala ty signály. Můžete si na tom, když to napíšete na YouTube, tak je tam spoustu pořadů i v češtině. Hodně to bylo diskutované před několika lety. Jak vypadá deprivace análního libida? Ale ještě jsme si vlastně nezodpověděli, v čem spočívá to libido, to uspokojování toho dítěte v tomto
období? Že to dítě udělá něco vlastně správně.
Přesně tak.
Rodiče ho pochválí za to.
Přesně tak.
Je to pochvala od rodičů.
Jo. Ta pochvala od rodičů, ta slast je v tom vykonat správně tu potřebu. A přitom si ten samotný fakt tabuizovat. Se přichází ten termín, my o něm budeme mluvit opět spíš v těch totemistických kmenech, ten pocit tabu. Dělám něco správně, mám z toho dobrý pocit, ale nemluví se o tom. O výkalech se prostě nemluví. To se to dítě najednou začne učit. Jsou věci, o kterých se nemluví. Které se jenom dělají. A musíš je dělat správně, protože jinak se o nich bude mluvit a ty máš problém. Jo.
To je docela zajímavá paralela i do života.
Přesně tak. Jo, tady v podstatě opravdu, to jsou základní mechanismy psychologické, které se učí dítě a které v psychologii, alespoň na Freuda, jsou pak používány ve společnosti prostě v jakémkoliv vývoji, že jo, který člověk má. Jak vypadá, když nedojde k anální fixaci?
Že se podělává ještě ve škole.
To může být, přesně tak, to může být tím důvodem.
Tak se už začne do společnosti pak, ne?
Přesně tak. Jo, a to je velice problém. A paradoxně to není proto, že by rodiče ho neučili vykonávat správně potřebu, ale právě proto, že na to moc tlačili nebo to dělali nesprávným způsobem. Jo, Freud vysvětluje většinou tuhle ty cykly jako cykly viny nebo sebe do masochismu. Jo, to dítě je trestáno doma, že se třeba pokakalo v podstatě, ačkoliv už je velké. A to dítě trpí tím studem a tím komplexem natolik, že ono ten čin paradoxně opakuje. Místo, aby se mu vyhnulo.
Teď mám připomínku, jsem si uvědomila. 3 roky, to už je ve školce, to už je bez plen, to už chodí na základní.
Určitě, jo, tady tuto je to období. Právě proto od třetího roku většinou už se dávají, že jo, do školek. To je to období 3 až 5. Tuto je většinou období, kdy je dítě doma, to první. Tuto je období, kdy je ve školce a pak přichází to třetí, kdy přichází krátce předtím, než přijde do školy. A nebo už dokonce ve škole. Protože to poslední období je 5 až 7 let.
A já si myslím, že jako, když se učí na ten noční, tak se učí jako už v tom plavilé, v tom orálním období.
Ono to možná ty věky jsou daný tak, jak kdo, a ty věky jsou navíc daný, nezapomeňme, že Freud žil na přelomu 19. a 20. století. No, nebo začátek 20. Tehdy ještě to jako taky fungovalo asi jinak. Nevím, upřímně řečeno, nevím, jak to fungovalo, jestli už...
Tohle je podle mě hodně individuální, protože může být tě, který to začne zvládat ve roce, nebo může být tě, který to zvládá ještě ve 4.
Jo, to je pravda. Jo, to je něco podobného, to je stejný jako... V knihách najdete o dětech, kdy přibližně mají začít chodit nebo mluvit. Ale prostě je to individuální. A neznamená to, že když jedno dítě to umí v půl a jedno v celém roce, že by bylo zaostalý. Ono prostě jiný zase má jiný talenty. Jo? A to jsou prostě přibližné věky, které se uvádí. Jo? Já si myslím, že se to uvádí hlavně proto, že v těchto letech dochází k různým nejenom psychologickým, ale i fyziologickým vývodům. A že to jsou prostě ty dvouletý cykly. Jo? Já bych tomu zase neviděl nějaký mystérium v vozovkách, paradoxně, protože to souvisí nejenom, já to tady hodně zjednodušuju, no, že jde prostě o jezení a pak najednou o výkaly a tak. Ono to souvisí s bezpočtem dalších věcí, které se jako to dítě učí.
No, to bychom v tom hleděli lechy.
Jo. Tak, ale ta deprivace, jo. Anální. Jak vypadá v životě? Víme, umíme si představit, kromě teda pomočování a podobně, hledejme to úplně někde jinde.
Společenský zapovězení, něco jako, když je člověk prostě na straně společnosti.
Přesně tak. A sociálnost. A sociální.
A potom jako všelijaký změny tělesní ze stresu, že jo, žaluční řady a podobně, nebo nervozita, když je člověk nervózní, jak se mu chce na záchod, na věc.
Přesně tak. Ono s tím souvisí jedna věc. Já jsem představil termín libido, ale on existuje ještě termín opačný. Víme, jak se jmenuje? Mortido. Slyšeli jste? To jsou ty dva termíny opět, yin yang, jo, prostě to máme, je to klasický, vždycky existuje dualita. Freud to nazýval také eros a thanatos, neboli pud lásky a pud smrti. Thanatos je, že jo, ten okřídlený řecký bůžek, nebo bůh podsvětí, který údajně nosí tedy, nebo přináší smrt. Mortido je síla, která se začne v tom dítěti objevovat. Freud by řekl, že vzniká jako vedlejší produkt. Podobně jako vyměšování, výkaly podobně jsou vedlejším produktem našeho těla, toho základního procesu ohledně libida, tak i mortido vzniká z různých stran. Teoreticky, když bych teďka dal pěstí tady Martinovi, tak já použiju nějakou mortido sílu, jako tu agresivní sílu, a on ji dostane. On dostane ráno a ta rána samotná je v podstatě návalem psychologickým mortidózní síly. V něm se vzedme úplně to mortido. Určitě se v něm nevzedme libido. I když může. To je právě to, co vlastně budeme řešit. Protože v tomto období se mají ty děti naučit, v tom análním období, rozlišovat mezi libidem a mortidem a odlišovat tedy mezi tím dobrem a zlem v uvozovkách. Morálním a nemorálním. Jenomže pokud dojde k deprivaci a nedojde k plné fixaci v tom análním období, tak vznikne odlišná vazba mezi mortidem a libidem. A to, že místo, aby mortido bylo něco negativního, čeho se musí člověk zbavit,
tak nebo pak to začne vyhledávat.
Přesně tak. A to jsou dvě hlavní psychologické a sexuální deformace, a to jsou?
Sadismus a
masochismus. Přesně tak. Takže vnějším projevem deprivace análního období jsou sadistické anebo masochistické sklony. Touha být trestán anebo touha trestat. Záleží totiž, jak se člověk vyrovná opět na základě své psychologie s tou deprivací ze strany rodičů. To, že nějaký rodič je přísný na dítě a trestá ho, když to nezvládá, může ústit v to, že to dítě naopak to začne samodělat a trestat jiné, nebo v to, že kvůli tomu, že v tom cítilo vlastně tu lásku k těm rodičům, tak to začne vyhledávat. Takhle v krátkosti v podstatě stačí. Takže masochismus a sadismus jsou projevy vnější análního období. Jo, stejně jako předtím přejídání a anorexie jsou příkladem symbolu orálního období. No a pak přichází poslední období.
To je to sexuální nebo jaký nějak hledá rozdíl mezi pohlavím, jak si všímá.
Tak, přesně tak. Ono většinou je nazýváno genitální období, ale není to správně. Genitální období přichází až 8 až dál. No, když to vezmeme zkráceně, to je genitální období, kdy už je to vyvinuto, kdy už je prostě kluka holka. Ale to období mezi tím, Freud velice sebestředně nazval falické období.
Proč sebestředně?
Z toho důvodu, že feministky a i ty další ženy ho obvinují na základě toho, že on v podstatě zdůraznil, že i pro ženu, i pro muže, dívku i chlapce, jsou v tomto období, je v tomto období důležitý falus.
Bohužel si myslím. Aspoň ty bylaš.
Neboli mužský pohlavní út, jo. Prostě... Freud zde pracuje s tou základní teorií, kterou popsal v tom oidipovském komplexu. Tedy, po období análním přichází období, kdy se rozvíjí sexualita. Člověk začne všímat pohlaví. A malý chlapec, máme tady muže.
Jo, nejvíc miluje matku ze všech žen.
Přesně tak. On začne pocitovat libido k tomu svému protějšku, přirozeně. Ke své matce. Jenomže v rodině se najednou učí, že ta matka patří někomu jinému. Jeho otci. A to je problém, že jo? A to dítě začne tudíž vnímat svého otce jako konkurenta. Tam vzniká nepřátelství. Jo, může se to někdy projevovat, že přichází prostě různé naschvály. Že ten syn prostě dělá naschvály otci, nebo že prostě tam jsou různé pnutí a konflikty. A opět, v tomto období může docházet k hroznému množství deprivací. Mamánci, jo, a všechny tu ty prostě různý deformace v uvozovkách psychologické. To všechno vzniká v tomhle období. Všechny naše vztahy s rodiči, s otcem i matkou vycházejí z tohoto falického období. A my už jenom různě ovlivňujeme. Jak má překonat mladý chlapec tento spor? Zdárně.
Přijme to tak, jak to je.
Přijme to tak, jak to je. Neboli nechá svoji matku svému otci.
A začne hledat jinde.
Třeba a začne hledat jinde, přesně tak. Přesně tak. V tomto období tedy vlastně opravdu zase přichází ten problém tady s tou sestrou, jo. Ty incestní vztahy, ty jsou všude v pozadí. Já dneska nebudu řešit, ty budeme až v budoucnu, protože řecký mýty jsou plný incestu.
Hlavně mezi bohy teda.
Hlavně mezi bohy, tam je to alnatální. Tam to v podstatě není to incestní, což si taky vysvětlíme. Ale ono k tomu překonání zdárnému dojde zvláště kvůli tomu, že zde přichází něco, čemu se říká identifikace. Malý chlapec, místo aby se soustředil na svůj protějšek,
tak se zaměří na svých vozovkách soupeře, aby byl stejný jako on.
Přesně tak. On v podstatě se snaží nabrat otcovské rysy, rysy svého otce. A později v životě dochází k naplnění této transformace. V jakém okamžiku myslíte, že se naplno stane ten syn svým otcem? Psychologicky. Kdy to dozraje toho otce.
Přirozeně, kdy se hledá podporu.
Přesně tak. Ale tam právě dost často ještě nejsou vyřešeny všechny ty konflikty. Dokdy to je?
Se stane sám otcem.
Než se stane sám otcem, opět velice správná odpověď. Tady máme ty různé etapy, ale stále to ještě není ono. Protože stále tady je tato postava.
Až jeho otec zemře.
Přesně tak. Teprve když otec zemře nějakému muži, tak z hlediska freudianské psychologie dojde k tomu, že najednou tato pozice se uvolní. Jo. Je vakantní v vozovkách. Prostě je prázdná.
No, počkat,
a ten muž nemá žádnou jinou možnost, než ve své mysli, v těch archetypech, nahradit postavu svého otce. Nahradit tu hlavu rodiny. Ne v tom smyslu, že bych chtěl svoji matku. To už má dávno překonané. ale z toho hlediska, že tady dojde k naplnění všech těch jeho mužských
ideálů.
Přesně tak. Jo.
Teď jsem měl otázku, co když se stane, že ten klub nikdy toho otce neviděl nebo ho neměl?
To je problém, protože můžou nastat dvě situace. Buď, přesně, tady v podstatě ta základní role je vakantní opět, prázdná.
Takže už jsem vlastně stal svým vlastním otcem v době, kdy byl naše dítě.
Právě že ne, protože k tomu, paradoxně, a to je velice dobrá poznámka, ono by to bylo velice krásné, kdyby to rovnou přešel, ale to by v podstatě bylo to rovnou, že on by začal opravdu s tou svojí matkou souložit. Jenomže to nepřichází. Protože k tomu, aby to zdárně překonal, tak tam musí být ten dvojí spor. Teze, antiteze, syntéza, jestli znáte tu Hegelovou tezi. On musí nejdřív mít někoho, toho protivníka, aby teprve, když on zmizí, se jim stal.
Takže si v podstatě najde nějakého jiného místo jiný.
Přesně tak. On musí najít a většinou tito lidé celý život hledají ten mužský vzor, který jim nahradí ten otcovský vzor. Zcela přirozeně samozřejmě.
To je z vlastní zkušenosti, když ho nehledají, tak je něco špatně.
Buď může být něco špatně, a nebo si to ten člověk neuvědomuje. A nebo to může být ještě deformace z hlediska těch pohlaví, ale... I to může nastat. I homosexualita z určité strany, je to jenom jedna z teorií. Teorie homosexuality a jeho vzniku je mnoho různých teorií, ale jedna z nich tvrdí, že velkým faktorem, který to ovlivňuje, je právě tohle falické období. A to z dvou různých stran. Buď to už samo o sobě nedojde k té identifikaci, že ten chlapec chce tu svoji matku, ale z nějakých důvodů třeba ta matka je nepříjemná, nemá ji tolik rád, nebo ona ho nemá ráda a má hodně lepší vztah s otcem, tak tam v podstatě dojde k tomu, že ta libidozní síla, která by měla být obrácená vždycky na matku, je najednou obrácená na otce a může to tedy vyvinout se k tomu, že on vždycky bude hledat toho otce. A nebo to tedy může být také z toho hlediska, že on má tu svoji matku jako ten vzor. Například, když otec nevlastní, dost často to bývá, je v té rodině tyranem, nějakým hrozným příklad. Tuto nejsou striktní pravidla, ale jenom jako příklady. Kdyby byl třeba tyranem a on začal svého otce nenávidět, tak je to klasický oedipovský komplex. Přeje si smrt svého otce a miluje svoji matku. Ale může to způsobit to, že ta matka, která třeba je bytá tím otcem a podobně, je pro něj tak posvátným vzorem, že on si okolo ní vytvoří to tabu. Ona je pro něj nedotknutelná. A on začne sám nenávidět tu svoji mužskou podstatu v sobě. Což může vést k tomu, že vede neustále spor s tou svojí mužskou částí, v tom slova smyslu, že si nehledá ženu, a naopak ty ženy jsou pro něj naprosto nedotknutelné. Jo, má tady prostě blok z hlediska té
libido.
Jo.
Nebo že ta matka je pro něj takový jakoby ideál, že se chce stát přímo jí.
I to může. To jsou pak různé ty transgender, jo. A to opět vidíte, je spousta typů. Jsou muži, příklad, kteří se chtějí jenom převlíkat za ženy, ale hledají si ženu. A jsou muži, kteří chtějí být přeoperováni na ženy. Jo, jsou muži, kteří se převlíkají za ženu, ale chtějí muže stejně. Jo, prostě tam je hrozný množství variací. A chyba při zkoumání homosexuality z toho psychologického hlediska je to, že se to vnímá jako jeden fenomén.
Platí to i na holky úplně stejně?
To si za chvíli přesně ukážeme. Jo? Jenom jde o to, aby jsme zde pochopili to základní nastínění aspoň toho, jak vzniká prostě to, ty psychologické vztahy vůči pohlavím. U dcery to Freud nazval velice obdobně. Elektřin komplex. Opět Elektra, ona je ta, která miluje svého tatínka, jo, a nepřichází tam ale ten spor s tou matkou, tak silný. Tím, že to je holka a ne otec, tak tam dochází o hodně přirozeně k naplnění těch tužeb s matkou. Jo, neboli toho, že ona se s ní častěji identifikuje. To vidíme v dřívějších společnostech, to bylo v uvozovkách snazší. Chlapec byl vychováván otcem a dcera matkou. Dcera se učila vařit, šít, blablabla od matky a syn se učil lovit a tak dále, šermovat. Jo, tam to bylo pevněji zafixované. Čím více tenhle klasický model rozpadá, tím více rozpadají i tady ty základní schémata. Důležité k vnímání tohoto celého fenoménu je vidět to nejenom z hlediska toho dítěta, ale z hlediska těch rodičů. Protože, jak správně tady bylo řečeno, první fáze je, když je člověk dítě, druhá fáze je, když člověk rodič, a třetí je, když vymizí ta původní osoba. Jo, když dojde k plný naplnění té přeměny. I rodiče mají něco, co bychom mohli nazvat inverzním, oidipovským nebo elektrinným komplexem. Jsou to ti otcové například, kteří jsou absolutně upnuti na ty dcery svoje. Jo? Ne, že jsou do nich zamilovány doopravdy, ale prostě splní jim, na co jim na očích vidí. Je to ta jejich posvátná holčička.
A nepřichází v úvahu, aby prostě byl někdo jiný, kdo...
Přesně. Jo, a jakmile je tam nějaký prostě, kdo s ní chce chodit nebo takhle, tak ho prostě hrozně prověřuje a hned se mu všechno nelíbí, jo, a prostě je na něj tvrdý, třeba tam vzniká i prostě nenávist. To je všechno možný. A opět to může být i ze strany té tchýně opět psychologicky. Jo, ona v podstatě vidí tu svoji dceru jako pokračování sebe sama a vzniká tam ten problém a tak dále a tak dále. Latentně, z hlediska psychologie, ten otec, který miluje tu svoji dcerušku, jí má jako posvátný symbol, ona je pro něj tabu, nebo tapu, jak by to řekli teda ty totemisté, ale on si hledá tu náhradu samozřejmě jinde, zase tam dochází k té náhradě. Jakmile ta dcera dost často odejde, přichází to v okamžiku, kdy ona si najde svého partnera, tak on tam má opět prázdné místečko. A to přichází dost často, kdy ti muži v tom pozdějším věku třeba hledají najednou milenky, které jsou náctiletý. 17, 18. Záleží na kolik tam má to tabu. Jak moc si dovolí ten muž jako jít až dolů. A v podstatě identifikovat tu svoji milenku s tou dcerou. A opět dochází tam k tomu naplňování té tužby. Malý chlapec naplňuje svoji tužbu toho styku s tou matkou skrze svoji partnerku. Ten otec, příklad, který by měl tu svoji dceru, by naplňoval tu svoji tužbu incestní opět skrze nějakou mladou milenku. Jo, a takovýchhle prostě různých úhlů pohledu tam můžeme najít obrovské množství. Jak to hraje roli, když se vrátíme opět úplně zpátky na začátek, odkud jsme začali, v příběhu Oidipa. Jo. Tuhle ten základní model je důležitý, abychom mohli a věděli, jak rozebrat ty další mýty. No to tam je přibližně totiž pořád stejné. Oidipus samozřejmě byl zděšen z toho, že Jocasta je jeho matka i manželka. Oidipus sám, paradoxně bychom mohli říct, že netrpěl oidipovským komplexem. On naopak trpěl strachem z oidipovského komplexu, protože si vzpomeneme, to byla věžba. On znal svou věžbu od začátku. On celý život trpěl strachem, že zabije svého otce a vezme si svoji matku. Až to nakonec udělal, nevědomky. A paradoxně je také, že tento příběh nám opět z Freudova hlediska ukazuje něco, co známe z těch totemistických společností, že ačkoliv incest je zakázán, tak incest je nejpřirozenější. V uvozovkách. Neboli vidíme to i z hlediska těch eugeniků. Eugenici byli ti, co chtěli množit jako lidi pomocí sociálního inženýrství, Darwin a jeho bratranci. Darwin si vzal svoji sestřenici. Když se podívám do Bible, koho si vzal Abraham? Svoji sestřenici. Koho hledal pro svýho syna Izáka? Jeho sestřenici.
Možná Izáka syn cestu na odbíjací mucí.
Je to dobrá otázka. Ale v podstatě v těch totemistických společnostech, a my si to pak ukážeme v praxi, incest byl vytvořen, aby nedošlo k množení v té přímé rodině. Bratr se sestrou. Ale aby došlo k tomu přestěhování do toho vedlejšího domku, že to bude bratranec se sestřenicí. Jo, v podstatě ta přirozenost nás nutí hledat někoho, kdo je podobný naší krvi. A to můžete najít i po věcích. Až zjistíte, můžete si s vámi vyzkoušet a zjistíte, a je to mormoni, kteří si dělají v naší církvi rodokmeny, tak dost často zjistí ti manželé, že tam mají blízkého společného předka. Jo, že jsou si prostě příbuzní. Protože opravdu vyhledáváme tyto věci. Proto Oidipus byl přitahován k té Jocastě. Bylo to pro něj přirozené. A tím, že on nevěděl, že je to jeho matka, byl bralý jako ženu, tak tam nebylo to tabu. A měl to vyřešený. A rovnou do toho šel. Teďka tenhle ten model použijeme v jiném příběhu, a to příběhu Orestese. Vzpomeňte si, když tak si nalistujte teďka, než to smažu, máte chvilku času, nalistovat příběh Orestea.
Co ten si vzal Ifigenii?
Ne.
Ifigenie byla jeho sestra.
Přesně tak. Orestes. Kdo jsou jeho rodiče?
Agamemnon a Klytajmestra.
Přesně tak. Napíš jenom AG jako stříbro a Kly, jenom Kly, radši ne Klyt, aby to nebylo divný.
Divný
Tak. Tady máme základní vztah. Jaký byl vztah mezi Agamemnonem a Klytajmestrou? Tam začneme.
Manželé.
Manželé a zároveň se nesnášeli. Proč? Se Kdo nesnášel koho?
Klytajmestra a Agamemnon.
Přesně tak. Takže negativní vztah z této strany. A proč?
Chtěl zabít Ifigenii.
Chtěl zabít Ifigenii. Neboli chtěl zabít tu dívku, která byla jejím alter egem. Jo? To ona mu vyčítala. Co to způsobilo v Klytajmestře?
Nenávist.
Nenávist a ve výsledku?
Najala vrahy a zabila ho, když se vrátil.
Zabila ho? Ale nejenom, že ho zabila někým, ale kým ho zabila?
Svým přítelem.
Svým přítelem, svým milencem.
Jo,
Aegistem. Který, když si vzpomenete na to mykénské vraždění, byl taky její příbuzný. Přes teda toho muže. Jo? Oni si byli ten Agamemnon a Aegistos byli v podstatě příbuzní, velice blízcí. Takže ona ho zabila. Agamemnon, jak vůbec předtím na to reagoval? On ji měl rád, ale viděl, že ona už ho nesnáší. Co tady udělal? Co udělal takovýhle muž, když tady má vakantní volný ženský pole? V podstatě vidíme opět, to vakantní znamená prázdný, jo? Je to prostě výhodný používat. To vidíme u té Klytajmestry, ona tady měla tu Ifigenii a on to zabil. V podstatě to uvolnil, proto ona to brala jako osobní útok. A co tady udělal on?
Musel nahradit.
A kým to nahradil?
Elektrou.
Ne, svojí dcerou ne, i když by to byl velice dobrý typ.
Tou elektrou ne.
Ne. Koho si přivez stroj?
Helenu.
Ne, všechny ty možný otrokyně.
To taky. Kassandru. Vzpomínáte si? Princeznu Kassandru, věštkyni. Jak dopadla Kassandra?
Klytajmestra jí zabila.
Taky jí zabila, přesně tak. Konkurence opět, jo? Takže tady vidíme likvidace z tuto hlediska. A tady nahrazení opět tím Aegistem, jo? Vakantní pole. No a teď přicházíme k Orestejovi. Oreste se teda nachází v takovýhle dost šílený rodině. Ne moc hezká rodina. Proč Orestes odešel z Mykén?
Ale ty ho zachránil.
Ale proč ho zachránila?
Aby se mohl pustit.
Strach o jeho život.
Strach o jeho život, kdo ho chtěl zabít?
Klytajmestra.
Klytajmestra, což je? Jeho matka. No. Proč ho chtěla jeho matka zabít?
Protože nesnášela Agamemnona, protože ho nesnášela, jako musela nahradit někým jiným, aby ho mohla zabít.
Přesně tak, Orestes byl pokračovatelem toho. Ona si do něj psychologicky včlenila toho svého manžela. Samozřejmě pro Aegista to byla další konkurence. To bylo opět, jo, prostě to chtěli mít vyčištěno. Jaký myslíte, že měl Orestes pocity a vztah poté, co byl Agamemnon zabit, ke svému otci a ke své matce?
Nenáviděl
oba. Je možnost. Proč?
Může mu zabil otce, protože je ten jeho vzor.
Přesně tak. Klytajmestra s Aegistem mu zabili otce, ale zároveň to byla jeho matka, kterou miloval. Což je problém. Ta matka, která měla...
Jako podraz.
Byl to podraz psychologický. Jak to psychologicky myslíte, že ho to mohlo ovlivnit? Když ten vzor, se kterým on se měl spářit nebo najít pro ní náhradu,
byl někdo... Přesto mít rád prostě ženský.
Přesně tak. A to nacházíme v tom příběhu, jestli si to pamatujete. Jak se jmenuje tady?
Jo, ten jeho přítel, jak ho doprovázel.
Přesně tak, ten jeho přítel, který se za ní rozhodli obětovat. Na té Tauridě. To byl jeho homosexuální přítel, přesně tak v tom mýtu. Jo, tady vidíme ten typ deprivace. Jaký měl vztah ale k tomu otci, který byl už mrtev, že jo? Najednou byl mrtev, takže on musí...
Můžou být oba dva případy, jak ho mohl nesnášet, tak ho mohl mít více méně rád.
Přesně tak. A to za co by ho nesnášel?
Za to, že přinutil svou matku nesnášet jeho samotný.
Taky. A ještě předtím udělal hřích. Stejný důvod, proč Klytajmestra ho nenáviděl.
Kvůli Ifigenii.
Jo, jeho otec zabil jeho sestru. Takže docela šílená situace. Ale zároveň on, Agamemnon byl jeho vzor. I když to byl docela šílený týpek Agamemnon, politika řídící, jo, a prostě mocensky chtivý, tak asi nebyl přímo zlým otcem. V tom příběhu vidíme, že on nechtěl Ifigenii vůbec obětovat dobrovolně. To hodně museli nutit, vzpourou dokonce, aby on to udělal. A teprve co ona sama souhlasila. Nebylo to proti její vůli.
Dobrá otázka, jestli se o tom vůbec někdo jiný dozvěděl nebo ne.
No, oni tam totiž byli. Orestes i Klytajmestra na to obětování museli koukat. Jo. A tady v podstatě opět to vidíme, jako všechny ty vztahy, i ten Agamemnon, když si představíte, že on miloval tu svoji dceru, měl k ní ten vztah, to je ta jeho milovaná, Ifigenka, a najednou ji musí obětovat.
Jo. A proč ji musel obětovat?
Protože bohové řekli skrze věštce, že nepofouká vítr k Troje a nikdy nedorazí do Troje, pokud neobětujou Ifigenii, protože Agamemnon zabil posvátnou lání bohyně Artemidy a Artemida za to se domluvila prostě s těma bohama, že prostě nepopluje vítr, dokud on jí to nesplatí tím, že jí obětuje dceru. No, takže tady máme tady homosexuální Oresta. Co se stane, když on dopluje na Tauridu?
Najde
Ifigenii. Co to změní v té jeho psychologii? Nebo ještě předtím, co se stane ještě předtím? On jde zavraždit samozřejmě tu svoji matku a jeho přítele. A co následuje?
Jo, ho pronásledují ty fůdě.
Oni ho pronásledují ty, jak to jmenují,
Rínie nebo Fúrie. Přesně, výčitky viny. Oni mu vyčítají neustále, co udělal. Což je naprosto logické samozřejmě. Jo? Je to strašlivé. Vemte si, on už takhle měl problém se ženami, ale ještě i musel zabít. Úplně v sobě zabil v podstatě ty ženy. Tím, že zabil svoji vlastní matku, tak si v podstatě znemožnil vůbec nějaký normální vztah. Až do doby, kdy našel Ifigenii.
To mu od nich pomohlo a pak měl ženy a ta incest, ne?
Dalo by se tak říct. Ona mu v podstatě najednou se objevila Ifigenie. To, co bylo vakantní, tak se najednou objevilo. Najednou tady byla. A nejenom, že to tady změnilo to, že to nahradilo tu jeho matku někým dobrým, tou dobrou ženou a vyřešilo to jeho vztah se ženami. Ale jaký to vrhlo světlo na jeho otce?
Že byl hodný a neobětoval jí.
Přesně tak, že ve skutečnosti nezemřela. Jo? Takže tím došlo i k naplnění naprosto toho, že on se stotožnil se svým otcem a stal se králem, tedy Miken, a přestaly výčitky a všechny tyhle ty věci. A vyřešil se tímhle pádem všechny ty své vztahy. To je důvod, proč Orestejův příběh nemůže končit, když zabije svoje rodiče, ale musí končit u Ifigenie a při jejich návratu. Jo? Tak tady jsme se dozvěděli, taká špinavá tajemství z rodu. Vezmeme si ještě jeden příklad psychologický. Tentokrát ženu.
Elektru.
Elektru ne, to už by byl stejný příběh. Elektřin komplex, přesně tak. Ale hodně zajímavější je případ Ariadny. Kdo byla Ariadna? Přela nič Tézeovi, byla to velekněžka Mínojských mystérií. Co měla za rodiče?
Mínos.
Velekněz kultu. A?
No tak, úplně dělá Minotaura, no.
Přesně tak. Poté si někdo jméno? Já totiž ne. Počkejte, já to tady možná mám. Ne. Napíšu se jenom matka. Když jste to objevili, tak křičte. Ariadna se musela tedy ze základu, ještě když nevezmeme příběh, Mínos měl být jejím otcovským vzorem, za něho už si najde náhradu nějakého muže. Jo, tady má být ta poloha toho muže. V podstatě, když si vezmete matematiku, opět, matematika, filozofie a psychologie, matematicky, kdybyste si to udělali do těch trojúhelníků, tak to naprosto přesně vychází. Jo? Tady ty pravouhlý trojúhelníky, jeden trojúhelník, tady přes přeponu, jo, a tuhle ty těžiště a takhle, tak tady vychází. Tady je to, co je nejdřív vakantní, dokud trvá tato poloha. Jakmile dojde k oproštění, tady uvolnění toho vztahu, že jo, že už ona nechce svého otce za manžela, tak to vytvoří nový bod, který je v té chvíli prázdný, ale musí být zaplněn. Tam se tedy nakonec ocitl kdo?
Tézeus,
přesně tak. On splňoval všechny ty skvělé role. Její matka měla být jejím vzorem. Co udělá její matka?
No,
stala se přesně opakem.
Přesně tak, stala se přesně opakem.
Nechala si ho tady dala udělat tu dřevěnou krávu, pak se zasení tím bíkem. No.
Přesně tak.
To zrali bohové.
Takže smilstvo s bíkem. Se namalo jenom bíčí hlavu. Tím se naprosto znechutila Ariadně samozřejmě. Jo, představte si dívku, která má se stát ženou a její vzor ženy je něco takového. Žena, co souloží s bíkem. Nehledě na to, že z toho početí samozřejmě vznikla tady ta šílená osoba toho Minotaura. Jo? Toho nezapomeňme taky zapojit do jejich rodiny. Jak to ovlivnilo, že jo, její psychologii, když má bratra, který je takováhle zruda. V uvozovkách, to je ten klasický mýtus. My jsme si ale řekli, jak potrestal Mínos svoji manželku?
Nechal
ji zabít, samozřejmě.
Já jsem očekl, že mu ji nechal zavšít do nějaký tý kravý kůže a bít si ji pak
zabil. Pasifáje, přesně tak, jasný. Přesně tak, fantastické. Pasifáje. Bylo tohle to Ečko s dvěma tečkama. Tak, děkuji moc. Mám radost. Pasifáje. Takže tady najednou zmizela, jo? Pasifáje umírá. Je zabita. Přichází vakantní role. Pro koho?
Pro Mínose.
Pro Mínose a i pro tu Ariadnu. Ona musí hledat nový vzor. První problém, nemá vzor, místo toho má zrůdičku. A Mínos potřebuje novou partnerku. Nejenom pro svoje, on má spoustu konkubín. Je to zvrhlík, že jo, nezapomeňme na to. Ale potřebuje tady někoho, kdo povede jako jeho manželka, nebo náhradnice manželky, náhradnice jeho rodu, mínojský kult jako velekněžka. Kdo bude zastupovat, když on bude tím bíkem diem, kdo bude zastupovat Evropu? Jo, pamatujete? Ten základní mýtus. Zeus v podobě býka unese Evropu a tím začne Krécka, jejich syn Mínos první a tak dále, a tak dále. Takže koho tím nahradil on jako zvrhlík?
Ariadnu.
Ariadnu, přesně tak. Najednou ona se ocitla tady. Jak to ovlivnilo její psychologii?
Dozvěděla osobnost.
No. Začala tedy svého otce
nenávidět.
Naprosto nenávidět. Protože on ji v podstatě znásilňoval. Tudíž tady opět vidíme její matka i její otec docela špatné vzory. Řešení přichází, když přijde Tézeus.
Zabije Mínu.
Zabije, přesně tak. Protože my jsme si říkali, že ve skutečnosti ten příběh o Minotaurovi, kdo ve skutečnosti podle našich historických základů byl ve středu labirintu? Ne Minotaurus, co to byl ten labirint doopravdy?
Vlodiště.
Vlodiště, ale co to bylo doopravdy?
Vězení, nikdy nemůžu tvrdit, že labirint je to bludiště, to bych
obrátil. No, to by bylo postavené.
Bludiště bylo postavené tak, aby se ze středu dostal ven, a labirint byl postavený tak, aby si se zvenku dostal dovnitř.
No ale čím to tedy bylo podle archeologů? Labirint. Palácem v Knossu. Samotný palác, celé to hlavní město, bylo tím labirintem, kde probíhaly obřady. A kdo teda bydlel ve středu labirintu?
Král.
Král. Jo, proto jsme si říkali, že jenom ta Ariadna jako vedoucí velekněžky, ona zná tu cestu ve středu labirintu. Ona může dát to vlákno. Ona ve skutečnosti může dát Tézeovi přesný plánek, jak se dostat k té zrůdě. Mínos je ta zrůda býčí. On je ta strašlivá zrůda, kterou ona chtěla, aby on zabil. Jakmile, což zase, vemte si její psychologii, že ona svého otce nenávidí, on ji znásilňuje a ještě ho musí nechat zabít. A nic moc jí nezbylo. Mínos tady je mrtev a nahrazuje ho
Tézeus,
přesně tak. Ona se také v průběhu toho dozvídá, proč ta její matka trpěla tím smrstem. Ona se dozvídá, že ve skutečnosti za to může Mínos. Protože Mínos neobětoval posvátného býka bohu Poseidonovi a Poseidon se domluvil s Afroditou a poslal Erota, který způsobil, že jeho manželka Pasifae propadla najednou vášně s býkem. Tudíž Ariadna se dozvídá, že její matka je v tom původně nevině. Že byla v podstatě okouzlena, očarována zlým kouzlem. Tudíž i ona se vyrovnává se svojí rolí. Jenomže ejhle, co se stane, když odjíždí z Kréty?
Tézeus umře.
Tézeus neumře, jede dál. Ale nechá ji na ostrově. Na nějakém. Zastaví se někde na ostrově tam.
Takže
se Dionýsa.
Přesně tak. A to budeme dnes řešit, ten příběh. Ale důležité je, že ona teda se ocitá v roli, kdy v podstatě je najednou zase opuštěna. Najednou má zase vakantní pole. No. Takže velký problém. Takže tady vidím opět psychologický rozbor dalšího docela šíleného mýtu. To jsou jenom takové příklady. Jo, abyste viděli v podstatě, jak to na sebe navazuje, jakým způsobem to funguje. Jinak, když si vzpomenete na Oidipa, Když se k němu vrátím. Oidipus, my jsme brali jeho rodiče, ale jak to bylo na opačný směr? Ukážeme si, jak si to můžeme zapojit do těch dalších, delších rodinných konstelací. Co měl Oidipus za děti? S tou svojí matkou.
Dva syny a dvě dcery.
Přesně tak, dva syny a dvě dcery. Otec, matka. Co byly ty dcery? Jak se jmenovaly? Aspoň jedna z nich. Ne, Elektra to nebyla, ta známá a...
Jak ho neměla zakopat.
Antigona.
Antigona. Přesně tak, Antigona. Antigona a její sestra měli jaký vztah ke svému otci, když zjistili, že vlastně jejich matka je jejich babička.
No se ho nějak neměli moc v lásce.
To by byl dobrý tip, že by ho neměli v lásce, protože to v nich způsobí problém, ale opak je pravdou. Oni ho milovali, protože on na ně vždy byl hodný. Jo? Oni věděli totiž, že on o tom sám nevěděl. Tudíž to nebrali jako jeho hřích. Oni byli ty, kdo ho odvedli z města, z tép, a oni byli ty, kdo se o něj poté také střídavě různě starali, no, navštěvovali ho. Takže tady máme opět ten láskyplný vztah. Místo té matky v podstatě to opět nahradili jeho dcery. Jo, nikoliv tedy už sexuálně, ale z toho hlediska, že to tady byl dobrý vztah. Jaký vztah měla Oreste se svým otcem, jsme říkali? S tím svým původním. To do toho ani nezapojeme ty nevlastní rodiče, jo? To by ještě zamotalo úplně tu situaci, ale s tím skutečným Lajos. Co udělal Lajosovi?
Zabil ho.
Jaký to mohl mít vliv z hlediska psychologie a hříchu na jeho syny?
Vlastně ho neměli moc zase.
Jenom ho využívali.
Přesně tak, jenom ho využívali. A ve skutečnosti se oba stali těma tyranama, že ho způsobili tu válku. Téby proti těm ostatním, sedm proti Tébám a navzájem se zabili. Takže tady opět vidíme palec dolů a palec nahoru. Jo, to stejný tady. Takovýmhle způsobem si to do toho můžeme vždycky v podstatě zapojit. Jo, vakantní pole a tak dále a tak dále. A vidíme, to je něco, co, proč je ve starém zákoně napsáno, že hříchy se dědí až do čtvrtého třeba pokolení. To je to, co jsme viděli v těch Mikénách, proč vždycky prokletí panuje na rody. Je to proto, že hřích je jako nějaká špinavá látka, která se opravdu přilepí na ten rod. A drží tam 3 až 4 generace, než dojde k tomu zapomnění. A důvodem není to, že by to byl nějaký abstraktní metafyzický hřích a že by Bůh byl zlej a chtěl trestat lidi, co za to nemůžou. Ale je to tím, že to je na základě psychologie. 3 generace minimálně jsou nutný k tomu, aby došlo k oproštění od těch vztahů, které tam jsou. To, jaký vztahy mají naše rodiče a prarodiče, to nás ovlivňuje. No, když moje babi bude nenávidět mýho otce, tak mě to ovlivňuje, protože je furt znám. Většinou, jo, to je zase ideální příklad. Ale co se stalo mý prababičce a že měla nějaký spor nebo jí zavraždil nějaký prapraprapra, kdo ví co, to už mě nezajímá. To je tak vzdálený, že už to na mě nemá psychologický účinek.
No, teď mi přijde, že když se to takhle tahle takhle pořád jakoby až po ty 3 generace, takže se to stejně tahle pořád.
Pořád.
Protože ať už se to stalo třeba 10 generací zpátky, tak se to musí v podstatě permanentně dít dál.
Přesně tak, a to je ten řetěz. To je ten rodinný řetěz, kde je přesně tak. To pořád jakoby
se... To by se muselo stát nějaký něco divného, aby se to zpřetrvalo.
Přesně tak.
To by to muselo být nějaký narušení.
Přesně tak. Naprosto správně. Děkuji. No, takže takovým způsobem jsme si rozebrali psychologicky několik starověkých deviantů a obětí různých deviací. A toto ani nerozebíráme, až budete doma, můžete třeba přemýšlet na tom z toho hlediska Lipida a Mortida. Jo? Jak to ovlivnilo vůbec ty vztahy, ty násilnosti, nebo naopak schopnost milovat v jednotlivých postavách. Protože některý z těch postav jsou od začátku takový, že prostě jenom nenávidí všechno. Takže domácí zkoumání, studium je prakticky nekonečné.